Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jūs.
Kada prieš 2000 metų Jėzus gyveno ir mokino savo aplinkos žmonės, apaštalus. Nežinau, kokia jau buvo fizinė sveikata, nėra labai smulkiai aprašyta, bet kada mokymuose yra ne vieną kartą pasakyta rojaus tėvų per Algimantą, kad tu mokysi ir gydysi savo dvasios brolius ir seseris. Viskas labai puiku, aišku, aš neturiu tos įžvalgos, neturiu to patyrimo ir atsivėrimo, bet labai dažnai, nors pasitikiu rojaus trybėje aš esu, pasitikiu ir Algimantu kaip dvasinį mokytojų, nes jis yra rojaus trybės palaimintas vienintelis planetos atstovas šioje žemėje, bet vis vien kyla man tokių klausimų.
Klausimų
daleiskim. Kodėl Algimantas turi laikas nuo laiko vis susirgti?
Todėl, kad pažeidžiu kūrėjo valią. Trumpas atsakymas.
Bet ar būtina?
Nebūtina. Dar trumpesnis.
Tai kodėl tada sakyti, kad tavo valiai yra amžiaus?
Ir Algimantai tada gaunas...
Būna akimirkų, kada jie išsiskiria.
Žiūrėk.
Ašgi nesu robotas.
Nu taip, taip, aš suprantu viską puikiai. Bet matydami mes šitą tavo susirgimą, negalavimą, mes pasijuntame irgi tokie, nu kaip sakyti, galbūt ir... nebepasitikėti savimi, kad reikia mes jau jo Algimantas, toks žmogus, kuris yra palaimintas rojaus trybės ir aš esu, ir susirga, ar čia jo blogas genetinis kodas, ar jau taip pažeidžiama ta valia, bet mum tada jau, nežinau, belieka tik tai kažką tai svajoti, kad neturim atsivėjimą, neturim pasitikėjimo įžvalgos. Ir kaip Algimantas minėjo, kad Jungtinės valstijos yra puolamas prezidentas. Mūsų Lietuvoje yra turbūt ne ką geresnė padėtis, kada mūsų vadinami vadovai ar valdovai, kad ir toks Karbauskis, mano posūnis yra žvejys, galbūt irgi negerai, reiškia, kada žudoma žuvis. Ir prie Kauno marių yra tokia graži vieta. Ten išdygo didžiulė Karbauskio vila. Ir kada iš tos vilos žiūrint į marių pusę, reiškia, medžiai užstoja, reiškia, kažkokį tai plotą, tai buvo iškirsta milžiniška tokia, kaip sakyti, prostina iškirsti medžiai ir padaryta, kad iš tos vilos būtų labai gerai matyti. Reiškia, marius ir pastatė ženklus ir šlagbaumus, kad ne vienas žvejys neįkištų nosis. O mūsų čia gamtos apsauga atseit labai rūpinasi, kad žmonės, reiškia, ten neužtvertų tvorų, bet tai tik tai eilinė negali užtverti tvorų. O tie, kurie turi dabar kinių laikų tokią galią valdžią ir pinigus, tie daro, ką nori, ne vieną nesiklausę, supranti. Tai mūsų Lietuvoje sako, nu tai jeigu tau nepatinka, tai susikrauk lagaminą ir lėktuvą. Kuo tu čia dar protestuoji, ir kada ūkininkų sąjungos, nu dabar jis ne ūkininkų sąjungos, ir turbūt ministras, paprotestavo, tai gavo. Dar Brazausko valdymo laikais gavo, nežinau, ar ten kažkokį nuobaudą, ar kalėjimą, ar dar kažką, tai nuteisė, kad daugiau nebedrįsta ne vienas protestuoti. Ir Lietuvoje dabar yra irgi labai tragiška padėtis, kada mokiniai stumdo mokytojus, pila išmatas ant galvos, o ministrai švietimo, ministrė ar koks viceministras sako, kad čia yra, svarbiausia yra vaikų teisės. Vaikų teisės, o pareigų nėra nei vienas nebesuojo pareigų. Ir kaip ir anksčiau per mokymus Algimantas sakė, kad padėtis vis blogės ir žiaurės, tai mums belieka tik tai tikėti stipresnio atsivėrimo ir stipresnio susitelkimo ir atsiverti rojaus trybėje aš esu, kad galėtume nors šiek tiek praskaidrinti savo nuotaiką.
Ačiū tau. Kada Sai Baba buvo šitame pasaulyje, kuris sakė, aš esu tas, kuris siuntė Kristų į žemę. Ir jis, panaudodamas apvaizdą, materializuotavo iš energijos įvairius pamaloninimus tikintiesim, kad sustiprintų jų tikėjimą. Bet jisai susilaužė koją. Ir žmonės pergyveno, kadangi jis buvo nepajėgus net priimti žmonės, paprastai jis kasdien bendraudavo su žmonėm, sakydavo savo pamokomųjų žodį, paskui pasikviesdavo iš įvairių šalių atvykusių delegacijų į pokalbį. Tai kaip čia galėjo būti, kad jis susilaužė, kai jis yra materializacija dieviškojo sūnaus? Bet yra tai. Mes gyvenam neizoliuotą gyvenimą ir mes turim tas pačias priemonės visi, kiek mes jomis pasinaudojame, kiek mes galime suklysti dėl to, kad mes nesam tobuli, tiek mes patiriam skaudžias pasekmes. Jeigu tas suklydimas užtrunka ilgesnį laiką, pasekmes bus skausmingesnės ir jos nebūtinai tą akimirką pasireikšti, jos gali pasireikšti po daugybės metų. Todėl aš jums dar kartą siūlau, nežiūrėkite nieko vieni kitus, žiūrėkite į save. Jūs turite savo valią tik tai savo paties asmens atžvilgių. Ir tai nereiškia, kad kitas patirs tokių kančių, kokias patiriu aš. Kada aš po 7 metų vegetariško gyvenimo patekau išsekęs į ligoninę, tai Violeta buvo tik pradėjusi eiti šituo vegetarišku keliu. Bet ji po 7 metų nepateko į ligoninę. O man įsieikvoja B12 vitaminą. Nulis. O jei neįsieikvoju, tai dėl to mes neturime žiūrėti vieni į kitus, nes kiekvieno yra unikalus, nepakartojamas gyvasis kelias. Ir tai nereiškia, kad vienam yra kančia ir jūs turite netekti pasitikėjimo. Melskitės, kad būtų gilesnis atsiverimas ir stiprėtų pasitikėjimas kūrėjų, tėvais. O ne tai, kad mėgintumėt žiūrėti, aha, jeigu jis toks, tai jau jam neturi būti taip. Kiekvienam yra savas kelias, savo iššūkiai ir savas duobės. Todėl jūs žengiate tik tai savo gyvuoju keliu taip, kaip numatyta jums. Ir tai nereiškia, kad jums turi būti lygiai tas pats, kas yra šalia esančio. Uniformos nėra. Yra kiekvieno unikalus aprėdas, asmenybė ir tuo pačiu patyrimai. Taip kad neturėkite fatališko nusistatymo, bet visą laiką gyvą ir stiprėjantį pasitikėjimą tiek kūrėjo, tiek savo paties asmenį. Ar suprantamai paaiškinti? Dar gerai.
100%
Kita pusė yra, yra labai, labai nuostabi, kad kada Įmantas mums teigia, kad su kurie įmanoma viskas, ir jisai šitomba savo negalį, būtent tai ir pademonstravo, ir tą nuoseklumą, kad aš nesikreipsiu jokius gydytojus, o visas, kaip matėm, geltonas, ir šiandien va praėjo kelios šią savaitės, jisai va puikiai atrodo. Ir va tada...
Kelnes geras gavau.
Ne gražus.
Negražiu? Eik, tu tau.
Ir tada džiaugiesi, bet žinai, koks yra pademonstruotas, kaip pasakyti, pasitikėjimas kuriai, ir kad tai suveikia, ir kad vis tiek randa žmogus.
Konservatoriai jūs.
Savyje resursų ir atsistato. Vat.
Tai, ką jis priminius?
Taip. Ir va tai gaunasi tokia medalis su dviem pusėm, iš vienos pusės galvoju, nu va, tas mokytas, kaip čia jam atsitiko, o va, kada pademonstruoja, su kuriai įmanoma viskas. Nu, o tas negalavimas tikrai buvo akivaizdus ir milžiniškas. Tada va vėl esi sustiprintas. Ir va taip va, tos patyrimus renki ir mokiniesi iš to atsiverimo. Kitų, kaip Jėzus kurėjo atstato savo gyvybinę energiją, tą pusiausvyrą. Ir vėl yra nuostabu.
Tai reiškia, su kurėjo įmanoma viskas, iš tikrųjų. Nes jeigu nebūtų to kurėjo visagališkumo, tada būtų pasakoma, įmanoma viskas, išskyrus va šitą. Tai tada visagalystė dingsta. Ir tuo pačiu, tada nebėra į ką remtis. Nes tada tu žinai, kad, nu, va, jau mano atveju jisai nebepajėgus pakeisti.
Bet mes žinom, kad tai priklauso nuo mūsų įtikėjimo.
Būtent.
Nuo mūsų atsiverimo. Algimantas pademonstravo, kad galima, o mums lieka daugiau atsiverti, kad nebūtų jokių bangavimų, kad būtų harmonija, kad būtų tas atsiverimas augantis patyrimas, realus patyrimas, energijos tikėjimas, sustiprinimas ir, nu, gera pradžia pusė darbo.
Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau, Vytautai?
Šį kartą gal linksmiau, nes aš visada vyškėjau. Žinai, įžvalga dažiausiai atsirandant, įžvalga, jinai parodo, kaip Vytautas sako, situacija blogė. Bet iš kitos pusės žiūrint, jinai parodo taip pat, kaip situacija gerėja, nes aš, kada dirbau žiemą, aš turėdamas tuo paskolą, buvau labai nusilpęs, išsekęs ir emocingas, pasidaręs, kaip Algimantas sakė, apie robotų šnekėtą, aš jau buvau šiek tiek kaip robotas, nes tikslas tiesiog įsiliegė ir laukimas tiesiog traukė energiją. Ir mes kiekvienas galime stebėti savo veiksmus, kiekvienas galime stebėti to veiksmį. Ir pasakyti savo nuo širdžiai, ar tai atitinka rostrybės valią. Iš šiemet pradėjau sezoną, kadangi paskolos nėra, aišku, pradėjau sezoną kitokių požiūrių. Ir jeigu galėdavau nuleisti, aš nuleisdavau, nu, sakykime, pigiau darydavau, jeigu aš galėdavau priims sprendimą neforsuojant, nu, palaukant, arba, sakykime, nes laikas, jisai turi galę, iš tikrųjų, jeigu mes tarsi viduje stengiamės įsiklausyti, koks turėtų būti sekantis žingsnis. Ir vat kaip pavyzdį pasakysiu, tą tų kada stebi viską, tų įvykų labai daug. Tiesiog visą dieną yra susidedant iš tokių į šoną žmogus, sakytų, atsitiktinumų. Bet iš tikrųjų per daug tų atsitiktinumų, kad galėtų tai net tvirtinti, gal net ir mokslininkai. Aš kai negalėtum tvirtinti, kad tai atsitiktinumai ir šitaip čia man sekasi. Bet tai yra tiesiog sprendimas pajausti vidumi, kas yra teisinga. Reikia svarbiausia patikėti, pasitikėti ir žinoti, kad rožė visada yra viduje ir jinai tikrai kiekvieną akimirką tiesiog laukia, kol tu priimsi tą sprendimą dar geresnį, kokybiškesnį. Matyt, pavyzdys buvo vakar paskambino. Šeimininkas sako, atvažiuoja lentelės tokios tenai. Ir už valandas bus. Ir aš išvažiavau, tai kaip aš esu įsikrausius, ne, galvo, ne. Ramiai, tiesiog viskas bus ramiai. Nes būdavo šiek tiek tas forsavimas, būdavo ta, va, sakykim, skubėjimas, tos kažkuria prasme turi pasitikėti taip gan naiviai. Ir, nu, tarsi išjungti tą sąmonę, kiek įmanoma. Kada va dirbi, pavyzdžiui, kada dirbi, išjungia tą sąmonę, kada yra tas giluminis noras. Bet čia aš gal pabrėšiu ilgą laiką, nes, sakykime, tai buvo kelių metų tas stebėjimas, kaip kas vyksta. Atvažiavo lentelės ir kaip tik atsirado tuo metu, kaip tai vyko daugiau žmonių ten ir ten. Tokie pagalbiniai kitur, kur dirbau iš vis, kitam name, bet tam, kur aš dirbau. Ir aš kaip tik pakalbėjau su tokiu dzūku, toks nuoširdus žmogus, 10 metų vyresnis už mane, tai labai nuoširdus. Sutiko, kad tai Europos Sąjunga klaidingas sprendimas, man iškart patiko, nes labai mažai. Visi aklai tiki, kad Europos Sąjunga, tai viskas čia didumą. Ir tik atvažiavo lentelis, jisai traukė tuos daiktus, prie manęs jau jisai man padeda tai, kaip būtų mano pagalbinis. Ir aš pagalvojau, kaip paprastai iš tikrųjų. Ne. Tau tik reikia, nežinau, patikėti harmoniją, kad jinai įmanoma iš vidaus. Tarsi tu, kaip aš tai sakiau, tu tarsi keidamas savo virpesius, keiti aplinkoje. Ta prasme, net tie aplinkiniai, kurie yra šalia tavęs, jie nori tau padėti. Ir jis įpadėjo, štai, kai mes sulėšėm ten, nu, ten nežinau, kad 20, ten mašina didžiulė, 140 kvadratų tų lentų. Ir nu, aš jam dariau pinigų, nes visai ten darbo tikrai nemažai, jisai net nenorėjo rinktų pinigų, sakau, ne, tai kartu sakau, kad tiesiog tu man padėjo labai stipriai. Ir aš paskui, kadangi jo ten netvežė, pasiūliau jį pavežti, nes jo bosas vienodžiai negrįž. Bet paskui atsirado tas kiti pavežiai, bet tiesiog iš karto jam ramu, nes jisai būtų pergyvinęs, kad nepavežė, kaip jam grįžti, visą kitą. Iš karto jam ramu, kitas sikė, kol kažkas kitas atsirado. Ir tokia ramybė. Jis vis tiek neturėjo ką daryti. Jisai man padėjo, nes jis laukė tenais. Jisai man padėjo, už tai dar gavo pinigų. Ir už tai paskui jam pačiam buvo ramiau, nereikėjo pergyventi, kaip jam. Nes jam toliai eina, ten paskui važiuoja, ten iš tos vietos. Ir mes kiekvienas galime būti tokie ramus ir sakykime, Bet mes turime patikėti, šitą tikėjimas, kad tai yra įmanoma. Nesvarbu, kokioje mes dabar būsenai. Aš irgi, sakykime, darau daug tų klaidų ir ypač žiemą labai sunkiai sekino Aurorios gyvybės šventovę, savo kūną. Ir kaip paprastai gali išsispręsti mūsų kasdienės darbai, nesvarbu, tai nebūtinai turi būti visiškai susijęs su dvasiniais dalykais. Tiesiog mes patys iš vidaus
tampame dvasiški, mes tampame ryšyje, kaip kūrėjas ir sukūrė. Aišku, šitokių patyrimų yra daug, bet va tas pats geriausias atsidėkojimas, arba tas lengvumas, šitų įvykių visos tos sekos lengvumas ir kaip tai lengva. Aš tik vieną pavyzdį pasakiau, buvo labai daug. Darbas labai sunkus yra stovininko ir organizatumas lemia tavo, sakykime, jėgas, nes daugiausiai sekina ne pats fizinis darbas, iš tikrųjų, kaip būtų keista, o organizatumas. Ypač jeigu kažkas ateina, pradeda nesąmonę išnekėti, tai tada tu tarsi labai turi atsiriboti. Ir priimti sprendimą vis tiek gan lengvai, nepasiduodant panikai, nes panika tai yra dažna dabartinėse situatybose, nes žmonės vis labiau panikuoja, susikurdami, kad jie kažkur turi skubėti, net ir tas vairuotojas sako, čia iškraukit ten, šneka su ausim, ir su manim. Tai čia gal čia išsiškraukit, čia visą kitą. Tačiau pagalbinti, sakau, nekreip dėmesio, sakau, jisai privalo. Nes mums daug kitokiau imti ir apėties, dėti iš mašinos, kad jis kalta ant žemės ir paskui ten. Vien dėl to, kad jisai laimės ten dešimt, pačiu, prasmenu, visiškas absurdas. Jis privalo būti, kol iškraus. Aš jums sakau, nekreip dėmesio, jis privalo būti, kol iškraus. Ir va turim, sakykime, išlaikyti tą blaivų protą, nes visi, kuo toliau, to jie labiau sunkuos ir sakykime. Ir pasitelkt apvaizdą, kiekvieną dieną, aišku, aš net nepradedu dienos, jeigu ypač ant stogų, biškai kitaip atrodo, bet, nepradedu be maldos, be apvaizdos, bet tai tampa kas neįvybė mano ir net paprasčiausiai pasivaikščioti reikia su raustėjimą, reikia eiti su apvaizdą. Visko gali nutikti ir kada pasimėsime, kada atsiduosime tam vietimui, labai džiaugsimės supratę apvaikos pagalbą, labai džiaugsimės supratę, kad mes tada išlikome ramus, kas labai svarbu, aš netgi dabar, sakykime, optimistiškesnis pasidariau, kada matau tos rezultatus, kurie tikrai yra daug metų tikėjimo, žinojimo, kad tai mes visi žinom, kad mes turime dalelytę, tiesiog mums reikia patikėti, kad jinai mums nori ko geriausio, ne kad kažkokie mūsų ten iliuziniai norai, va tą akimirką aš dabar noriu to, ne, bet mes kiekvienas turime savo paklausti ar esu, ar tai tikrai atitinka raustybės valgyti, tiek čia tu šiandien.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau irgi. Aš jau kelintą kartą jau nuo to kalbos, jis nori kažkokią pratesti. Mes tiesiog disonuojam su juo, bet jis nuvėjo labai kalbėjo, aš gal žymiai trumpiau pasakysiu. Reiškia pasitikėti tangišku tėvu, kas tai yra tangiškas tėvas, kas tai yra minties direktas. Tai yra mūsų intuicija viduje. Paprasčiausia mūsų intuicija viduje. Yra taip vadinamas labas Zenerio korpas. Ar jums teko kada girdėti apie jas? Neteko girdėti tas Zenerio korpas. Tai dabar aš pasakysiu jūs taip pat dalykas. Kompiuteryje yra 7 korpos, paprasčiausiai. Ir užduoti klausimą intuicijai, kokia dabar korta bus atversta. 25 bandymai. Iš 25 bandymų, kiek aš bandžiau klausinėti žmonių, atsiveria tik tai 2-3 kortos. Intuicija praktiškai neveikia. 5%.
Nes tikrai trejybės valia yra.
Tai va, tai dabar reiškia, kuo daugiau kalbi ir kuo daugiau pasitikė dabiškų tėvų, tuo didesnė atsakymas nesikėsės su intuicijos. Ir pasiekė naugumė 15, 20 ir net 30%. Pagal jų gradaciją, jeigu 30%, tai tu jau galima sakyti, kad ekstrasensas jau atsitikė. O šiaip intuicija normaliai, tai turėtų būti apie 20%, jeigu taip jau nenormaliai išneka, normaliai. Tai va, kiek aš žiūrėjau žmonių, šiaip žiūrėjau, tai visų yra tik tai 5, 6, 7, 8, na iki 10% neveikia. Vadinasi, mes su minties derintoju nedirbame ir jo negirdime ir pagal jo pasakymus nedirbame. Ir va, kaip jisai sako, įsiklausyk pasakys, tai protas jais ir pasakys. Ir tada padarysi ne taip.
Ne, tai čia protas. Čia protas reikia ne taip.
Tai aš tau sakau, kai įdirbis didelis, kai jau susidraugavęs su labai gerai minties derintojų, tuomet intuicija turi pasakyti 100%, o ne kažkokiais ten 90. O čia tik 10. Geriausiu atveju 5. Man tai aš pastebėjau. Ir viskas. Mes neturim ryšio su savo minties derintu. Visi sėdė, mums šnekė, tai yra šią vietą. Ir sveikatą.
Ačiū.
Protas įlenda ir daro savo. Ir pagal protelį mes šokam. Atsakymai aiškus. Pagal protą šokai, pagal protą ir gavai. Nors tai yra geras dalykas protas, jisai kaip archyvą galime naudoti, bet nervietoje minties derintoje. O tas kažkodėl nepasimuša per tą protą. Va. Tai va, ir tie meditavime kalbos tos, kiekvieną rytą, po 7 minutės su dangišku tėvu, jos kažką tai daro, kiek tai, negaliu pasitikėti, nes per metus laiko mano kalbėjimo, praktiškai šis klausimas beveik vos ne visai nulio, bet gal šiukai tik tai kiek. Vadinasi, tas bendravimas yra kažkoks tai mažai tikimus, nežinau, kodėl. Tai aš nestebėjau, kad visuose su visais žmonėmis taip yra, o jau, jeigu su randais, tai jau apie kitus nekalbėjau. Ten šis jau.
Pirmiausia, Jurgi, tu painioji tokį dalyką kaip intuicija su kūrėjo perduodama išmintimi išvalga. Yra 7 pagalbinės proto dvasios. Viena iš jų yra intuicijos pagalbinė proto dvasia. Tai va, jį reguliuoja mūsų tuos intuityvius impulsus, bet tai nieko bendro nėra su minties derintuju.
Čia ne minties derintas?
Ne, tai yra pagalbinė proto dvasia, kurią turi ir gyvūnai, žvėris turi. Tai mūsų iš vis niekas nemokė, kas yra mūsų prote. Juk apie pagalbinės prototvases nežino niekas. Iki Urantijos knygos apreiškimo toks reiškinys neegzistavo žmonijai kaip pagalbinės protodvasios. Tai yra intuicijos, drąsos, pažinimo, supratimo, patarimo. Ir paskiau išminties ir garbinimo, kad turi tik tai asmenybės lygio mirtingieji. Tai vat viso šitos 7 pagalbinės proto dvasios, jos veikia, ta pačia kryptimi, kad mums padėtų užmegzti ryšį su kūrėju, kuris yra asmenybė ir asmenybės šaltinis. Ir kada mes turime užterštą pasąmonę, kurioje yra jovalas, ir niekas nemokina, kaip tą pasąmonę sutvarkyti, surėdyti, kad jinai būtų kaip nuostabus, susistemintas mūsų žinių rezervuaras, kurio mes negalim išlaikyti sąmonės lygiu, nes mūsų materialios smegenys perkaistų, jos negali išlaikyti informacijos tokiu lygiu sąmoningai. Tai vat viskas nusėda į pasąmonę, bet ji užteršta, todėl mes ir negalim iš pasąmonės išsitraukti mums reikalingos informacijos. O kadangi apie tai iš vis nieko nemokina nei mokykloje, nei universitetuose, nu niekur nemokina. Tai praktiškai net ir psichiatrai, psichologai šitų dalykų nežino. Kunigai taip pat. Tai iš kur tada žmogus galės vystyti savo į supratimą ir tą net intuicijos didesnį pasireiškimą. O jau nekalbant apie tai, kad užmegztų ryšį su pačiu kūrėju. Jis bijo kūrėjo. Jis bijo net Kristaus. Tada pasitelkia į pagalbą šventuosius ir Mariją, kad ji būtų tarpininkė tarp Kristaus ir tikinčiojo. Tai šita baimė taip pat sujaukia tiek ir intuicijos pasireiškimą, kuris silpsta, tiek ir pačią pasąmonę, kuri taip pat tada užteršiama dar stipriau. Tai vat visa tai mes galime veikti tik tai per nuoširdų kreipimąsi ne meditatyviškai, bet sąmoningai atsiverdami ir kreipdamiesi kaip į asmenį, į tėvą arba amžinai sūnų, begalinę dvasę, arba visuminę dievybę, aš esu kaip į asmenis, o ne šiaip savo, kaip į kosminę erdvę ir neegzistuojančią, arba kaip man draugas vakar sako, ai, sako, tu dika jau užsiminėjai, žinai, tai sako, anksčiau tu buvai lankstesnis, pakantesnis. Tai aš klausiau, kol nieko nesupratau, bet kai pamačiau, kad tu čia dikuju, tai sako, aš jau nebenoriu klausyti. Tai vat jisai, ką aš ir sakau, kad prastėja, Vytautai, prastėja viskas. Tai nėra taip, kad tu pamalonintum mus ir pasakytum, kad nu va, čia gerėja. Apvaizdą pareguliavo, taip. Bet tai čia nepaneigia paties reiškinio, kad degradavimas vyksta nesustabdomai. Tai ir mano draugas tas vaikystėsgi laikų, jisai buvo pakantesnis, o dabar protas rambėja ir jis vis stipriau degraduoja. Todėl ir nebepakantus tai šviesai, jos jisai jau bijo. Ir iškart kategoriškai, vos tik užsiminau, jau apie šitą, kad man nekalbė. Viskas. Tai čia dar tolerancija yra, kadangi nuo vaikystės mes esam draugai. O jeigu tai nebūtų vaikystės ryšys, tai būtų agresija dar. Su pikčiu. Tai vat kadangi mes turim dar bendrų, vat iš vaikystės prisiminimų ir bendros vietos, bendri tam tikrai žmonės, tai dar galima vieną kitą ten įterpti teiginį. Vat apvaizdą, kaip man sureguliavo. Aš dabar nusipirkau instrumentų už 300 eurų. Tai ką, oho, labai pigiai. Yra 600 eurų vienas instrumentas. Tai čia aš jau nuvažiavau į senukus ir aš mačiau. Aš galiu, reiškia, ten, nu, aš turiu projektą susitvarkyti tvorą per visą vasaros sezoną, jeigu man pavyks. Bet man reikalingi ir atsuktuvas, ir graštas, ir pjūklas elektrinės, žodžiu, viską, kad turėti po ranka, kad aš galėčiau tą padaryti. Tai Vytautas man siūlė iš jo pasiskolinti. Skolinti gerai, bet kai tu nu, dirbi, taigi be įgūdžių, tai ten nusitęs viskas, o jam prisireiks ir tai kuris į Vilnių nevažiuos pasiimtų instrumento. Tai va, tai turėt geriau savo po ranka, kad ir nedažnai jis bus, bet vis tiek, kad būtų bet kada, tu nežinai, kada prisireiks. Tai va, tai aš važinėdavau tarp Ermitažo ir Senukų. Studijavau tuos popierius, kokios nuolaidos, kaip ką, o ten tų vėl parametrų daugybė ir tų elektrinių grąžtų, pjūklų, ten atsuktuvų ir šlifuoklių, nu visokiausių žodžių. Ir kada tau reikia rinktis, tau tada kyla klausimai, kol tu taip žiūri, kaip pirkėjas, nu, vat, kas čia įdomaus, tai taugi nėra svarbu galingumas, kiek ten apsisukimo eina per minutę, o kada jau renkiesi, tada tu nori, kad kuo geresnis būtų ir kaina žiūri. Aha, šitas geras, bet pasižiūri kainą, 700 eurų. Nu, tai man tokio nereikia, ten jau kuris dirba be perstojo. Aš šitaipgi nedirbu. Ir va dabar nuvažiuoju į Senukus. Ir ateina, nu aš apeinu visą šitą jau ten nuo vienų firmų, prie kitų, prie trečių, žodžiu. Ateinu ir vieną pardavėją konsultantę tai kažką tvarko. Ir jis sako, gal ko galėčiau padėti. Ir aš pradėjau jį sakyti, ko aš maždaug noriu. Ir kaip jį man pradėjo patarinėti. Bet taip kvalifikuotai, kiekvieną klausimą atsako, kas labai retai pasitaikydavo mano reiškia, akimi žvelgiant ir Senukuose, ir Ermitaže, ko klausti negali man paaiškinti. Jinai viską, ne tik paaiškino, bet ji man nešė tuos instrumentus ir rinko ten firmas. Ir galų galę aš ten su ja treniravausi ir pjauti, ir grėžti, ir sukti. Ji man viską lentų prinešė, ten toks triukšmas jie, ten nuo to Zeimerio, kurį paleidau, kad ten, žinai, reikėjo ausis užsikišti. Mane treniravo 2,5 valandos. Ir dėl to aš nusipirkau, tai va šitą, dar šitą, dar šitą, ir daugiau man jį prinešė, kur ten nesisuko vibravimo pjauna. Tai žodžiu, aš išėjau toks patenkintas, blius dar visokių antgalių man ten, pjūklų visokiausiai ten patarė, kaip ką, kur ką, ir aš vėl prisipirkau. Tai va, bendroji sumo išėjo ir dar su nuolaida. Ji man rinko, kad kaina atitiktų kokybę ir plius patikimumą. Aš pirmą kartą taip gyvenimą buvau aptarnautas konsultanto pardavėjo. Jutau, tarsi aš būčiau išskirtinis ten pirkėjas. Kažkoks ypatingas, VIP. Ir žodžiu, gavau viską, ko norėjau. Ir toks patenkintas, parvažiavau, kad negaliu aš tuos instrumentus. Tai, ir jinai man sako, reikia su meilė viskas. Sako, čia turi būti jūsų moteris dabar šitas grąžtas arba ten šitas pjūklas. Tai. Sakau, tai taip, aš ir žiūriu į tuos instrumentus labai taip nuoširdžiai. Ir vat jinai, kada aiškino viską su meilė, su tokiu užsidegimu, kad aš pasakiau jai, dar pabaigoje pasakė, jūs sako, atvažiuokit, pasakykit, kaip jums tie instrumentai, kaip su jais darbas, sako, aš labai norėčiau sužinoti. Paskui sako, net jeigu, sakau, tai čia dar vasara, kai jau ten bus šiltas nuolatinis oras, sakau, aš dabar čia dar turiu sulaukto jau nuolatinio gero oro. Tai sakau, nesvarbus, atvažiuokit ir tai pasakykit. Tai va, tai žodžiu, aš jai padaviau lankstuką. Nes sakau, toks nuoširdus bendravimas, kad aš negalėjau jai neduoti lankstuko. Jie su rusiško tokio akcentu išnekėjo, bet laisvai lietuviškai. Ir aš dabar planuoju į nuvežtų knygų. Nes,
tu jau pagyrimą parašy knygoje.
Tai tikrai...
Tai,
aš nežinau, ar yra tokie dabar pagyrimai.
Yra.
Bet Senukuose, kiek aš suprantu, tai ten nekreipia dėmesio į tos pagyrybus.
Ypač kreipia į nusiskundimus.
Tai va, nusiskundimus, kadangi yra šansas sumažinti. Premija. O čia reikia pakelt, tai tada jau žinai...
Nu vis tiek parašyk.
O gal čia buvo tarp deputybų?
Nu, bet labai gerai išmananti visus tas
instrumentus. Tai jau tarp gyvybė tai išmano, todėl kad daug tūkstančių gyvena ir visas patirtas.
Tai va, tai čia irgi degradacija vyksta, bet apvaizda suriktavojo, suriktavojo taip, kad aš galų gale baigčiau tą kursavimą tarp Ermitažo ir Senukų, tarp Senukų ir Ermitažo. Nes aš rinkausi tai ne iš karto, gal porą metų šito kursavimo buvo, tai aš jau ten įstudijavau šiek tiek, žinai. O dabar buvo viskas pateikta taip nuoširdžiai, taip gražiai, kad jis įsprendė visą tą problemą ir ne tik, kad užsibaigė kursavimas, bet aš dar žinau, dar ko norėčiau nusipirkti, bet aš jau pamačiau, pabandžiau, va tas, kur vibruoja, va mane sudomino, nes ten gali prieit prie tų plintusų, ten gali, žodžiu, kampuose viską pasidaryti. Jo, nu, liuks labai geras instrumentas, bet tai čia tegu būna jau ateičiai, kad
įsivaizduoji, kaip moteris evoliuciškai kyla. Nu, pasakyk, ką nors gero apie moteris. Aš tau nekeista, kad moteris šitaip išmano techninius dalykus.
Šiuo atveju aš sakyčiau, kad tai yra nuoširdus požiūris, o jeigu jis nuoširdus, tada tu tą, ką atlieki, domiesi tuo. Ir tai iš karto atsispindi. Ir šiuo atžvilgiu tai priklauso nebe nuo lyties, o nuo to asmens, iš tikrųjų, to gyvo, net ir ryšio sukūrėjai, tu net ir gali nesuvokti, kad tu jį turi. Bet va tas nuoširdumas ir yra tas ryšys, per kurį tu nebegali būti kitoks, kad nu, pakenktum, kad tu kažką dėl savo naudos, va čia pasakytum, ai, nu ką, aš esu, suksiu galvą, žinai, kalbėsiu ir taip šiandien pavargau. Tai vat, kai yra nuoširdumas, tai jisai ir pasireiškia. Ir ne tik tai su manim, bet ir su visais tai pasireiškia. Čia jau asmens yra ir charakterio savybė, ir tuo pačiu, ne, aš manau, kad jeigu ten reguliuoja, ten fiksuoja, kas ką pardavė, nes tų konsultantų ne vienas, tai jos pirkėjų gausa turėtų smarkiai būti aukščiau pagal skaičių palyginus su kitais konsultantais. Nes tie patys senukai, kada aš pirkau šildymo katilą, vandens šildymo katilą, tai jie žaidė su manimi irgi 2,5 valandos, bet net nešdami iš sandėlio to katilo, kai aš jau laukiau, sakau, tai viskas, aš perku. Ir paskui laksto tai, sakau, tai kur tas katilas? Tai čia reikia dar sandėlį atrinkti, praeina pusvalandis, tai sakau, tai kur tas katilas? Tai čia dar reikia į liftą pakrauti. Tai sakau, kur ten, tai sakau, Klaipėdai tas liftas? Ne, sako, šitam pastate. Tai eina dar valanda, aš einau pas kitą. Sakau, tai žiūrėkit, sakau, aš jau laukiu valandą laiko, nieks nesiruošė man to katilo atvežti. Iš to sandėlio, sakau, ką man daryti? Tai jis iš informacijos to nubėgo pasižiūrėti. Ateina vėl, sakau, tai čia dabar su liftu ten dėl vieno katilo nieks ten neveš, reikia pakrauti liftą, kol bus pilnas. Tai sakau, čia gal iki vakaro nebus tų norinčių, žinai, pakrauti į tą liftą. Tai va ten man buvo apie 2 valandas, kol aš įsireikalavau, kad atvežtų tą katilą, už kurį aš pinigus moku, tos pačios senukos. Tai va požiūrės, koks skirtingas.
Aš irgi vienas į plenarą aš paskui į Ermitažą atvažiavau. Tai čia dabar čia va, pietus, tuo išėsi. O kitas iki identiška stacija dėl darymo klausiau. Tai taip, nežinau, va, tas vardai. Tai smulkiai, bet jis išprašytos lyg mantras biškį. Bet aš tik paklausiau jo. Taip smulkiai viską išpasakojo. Kaip špakliuo, ką nušvės, kaip paskui užtėtų. Nu, tie dalykai geriau, kad žmogus gyvai pasakė internete.
Tai va ta moteris, jinai ne tik pasakoja, bet jį man sakau, sunišė lentas, bėgioja kelis kartus ten varžtų, man ten nepavyko įsukti, jį nubėgo kitų varžtų atnešti. Paskui sako, tai kaip šiems neišėti, patipavėme, viskas gerai. O, tai sako, jūs kreivai laikot. Sakau, tai kaip ten sukt, kad paskui rankų ten neįsuktų, žinai. Tai sako, čia nereikia laikyti. Ai, parodė ten su magnetu, pritraukė tą varžtą, viskas. O aš pats ir į šoną. Tas vargšas nusprūsta. Tai va, ten treniravo, sakau, aš labai džiaugiausi. Nu ką, einam prie arbatos. Tėvė, amžinasi sūnau motina, begalinė dvasia motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, skirtą mūsų materialiam kūnui. Te pasiekia tavoji gyvybės energija kiekvieną lastelę per šį maistą. Su meilė patiekta, paruošta, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė, kuriame yra dvasinė asmenybė šitame pasaulyje, turėtų kaip priemonę sveiką stiprią gėrio darbų atlikimui, kad asmenybė yra atsiverusi tau ir trokšta būti bendra kūrėja su tavimi visų šviesos labui ir laisvo valia, meilės motyvų. Manoji valia ir amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen.